Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatatu tarehe 24 Oktoba mwaka wa 2016. Katika matangazo ya VOA hivi leo, Morocco yaonesha nia yake ya kurudi tena kwenye Umoja wa Afrika.
Lakini kwa vile wamekuwa hawapo kwa muda mrefu, wameona ni vizuri kuwataarifu baadhi ya nchi ambazo wanadhani zina sauti na zina kauli ndani ya Afrika.
Hiyo ni sauti ya waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Augustine Mahiga, akielezea kwa nini Morocco inashauriana na Tanzania kuhusu wazo hilo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau, na kwenye kero langu hivi leo, watu kutoka kwa kabila lililotambuliwa hivi majuzi na Kenya la Wamakonde walalamikia wanasiasa kujipendekeza kwao.
Kwa hivyo wanasiasa wakome kujipatia sifa katika masuala ambayo hawakuhusika wala hawakuhusika kivyovyote.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na Mkamiti Kibayasi.
Bomu moja lililotegwa kwenye gari limelipuka jana jioni nje ya duka la matairi katika mji mkuu Mogadishu nchini Somalia na kuua watu wasiopungua watatu na kujeruhi wanne wengine. Mwandishi wa Sauti ya Amerika anasema dereva ambaye anashutumiwa kuwa mshambuliaji wa kujitoa mhanga wa kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab ni miongoni mwa waliokufa. Mwandishi mmoja wa habari wa kituo cha redio cha Dalsan mjini Mogadishu, ambacho kipo karibu na eneo la mlipuko, amesema alisikia mlipuko mkubwa na kisha aliona moshi ukitokea. Madaktari katika hospitali ya Media Hospital wamethibitisha kuwa majeruhi wanne wamelazwa katika hospitali hiyo. Mpaka wakati huu hakuna mtu yeyote anayedai kuwajibika kwa shambulizi hilo. Rais wa Marekani Barack Obama alisema jana katika kinyang'anyiro cha kampeni za kuwania urais hapa nchini kwamba mgombea wa Republican Donald Trump amejidhihirisha mwenyewe kwamba hafai kuwania madaraka ya kuingia White House. Obama alimuunga mkono mwanachama mwenzake wa Democratic Hillary Clinton anayewania urais katika uchaguzi wa Novemba 8 alipokuwa huko Las Vegas katika jimbo la Nevada akifanya kampeni kwa ajili ya Hillary. Obama aliendelea kusema kwamba Trump katika wiki za karibuni alirudia kulalamika kwamba utaratibu wa uchaguzi umeibwa dhidi yake, kitu ambacho Rais Obama alisema kwamba inamaanisha Trump ameshindwa. Wakati wa Bill Clinton alikuwa na ujumbe sawa na huo kwenye kampeni zake huko Charlotte katika jimbo la North Carolina, akisema kwamba licha ya sera na kanuni tofauti za marais pamoja na wagombea wengi wa zamani, hajawahi kuhoji kama walistahili kuongoza nchi au la. Wanawake na wanaume wakiwa wamebeba mabegi na mifuko binafsi wameanza kuondoka kwenye kambi ya wakimbizi inayotarajiwa kuvunjwa ijulikanayo kama The Jungle huko kaskazini mwa mji wa Calais nchini Ufaransa. Serikali ya Ufaransa imesema operesheni ya kuhamishwa kambi hiyo ni ya kibinadamu na itaruhusu kufungwa kwa kambi iliyojaza wakimbizi wengi nchini humo. Kuondolewa kwa takriban wahamiaji 8,000 wanaoishi katika hali ya mazingira machafu sana katika kambi hiyo ya wakimbizi kunatarajiwa kuchukua kiasi cha muda wa wiki moja. Awali baadhi ya wakimbizi walipambana na polisi na kurusha mawe kwa vikosi vya usalama kama sehemu ya maandamano ya mpango wa kuitokomeza kambi hiyo. Wahamiaji watapatiwa shughuli za kufanya katika vituo vya wakimbizi kote nchini humo na fursa ya kutafuta hifadhi. Lakini kuna wasiwasi kwamba baadhi ya wahamiaji watakataa kwenda kwa sababu bado wanataka kwenda Uingereza kukatisha English Channel kutoka Calais. Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Vikosi vya Iraq leo Jumatatu vimeshambulia maeneo yaliyo nje ya mji wa Mosul, huku juhudi zake za kutaka kuchukua tena mji huo ulio wa pili kwa ukubwa zikiingia katika wiki ya pili. Mashambulizi haya yalilenga eneo lililo karibu na Batela, takriban kilomita 15 mashariki mwa Mosul. Vikosi vya Iraq pamoja na wapiganaji wa Kikurd wamekuwa wakipitia miji midogo iliyo mashariki na kusini mwa Mosul kwa nia ya kukaribia mji huo. Brit Magik, mjumbe maalum wa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Marekani ambao umekuwa ukifanya mashambulizi dhidi ya kundi la Islamic State kwa miaka miwili, aliandika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter kwa malengo yote yaliyokusudiwa katika wiki ya kwanza tayari yamekamilika. Aidha, shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch leo limetaka uchunguzi ufanyike baada ya shambulizi la kupitia angani lililoua takriban watu 13 kwenye msikiti ulio karibu na mji wa Kirkuk. Mapigano ya mpakani kati ya India na Pakistan kwenye eneo linalodhaniwa la Kashmir yameua watu wapatao watatu wakiwemo watoto wawili. Maafisa wa polisi wa India wamesema kuwa kijana mdogo ameuawa na raia wanne kujeruhiwa kwenye mapigano ya mpakani baada ya urushwaji makombora kutoka kwa walinzi wa mipaka wa Pakistan mapema leo. Maafisa wa Pakistan kwa upande wao wanasema kuwa vikosi vya India vimefanya mashambulizi kwenye mpaka huo unaodhaniwa na kuua wa Pakistan wawili. Pakistan imesema kuwa mmoja wa waathirika ni mtoto wa umri wa miezi 18 na kwamba watu saba wamejeruhiwa wakati wa tukio hilo la jana Jumapili. Bunge la Venezuela limetangaza jana kwamba serikali imewasilisha mapinduzi kwa kuzuia juhudi za kura ya maoni ambayo ingepelekea kuondolewa madarakani kwa Rais Nicolas Maduro. Katika kikao cha dharura, muswada uliowakilishwa na wapinzani walio wengi ulipitisha azimio linalounga mkono kuvunjwa kwa amri ya kikatiba na dikteta wa mapinduzi yaliyofanywa na utawala wa Nicolas Maduro. Kiongozi walio wengi Julius Borges wa chama cha Democratic Unit Roundtable nchini humo alisema mapinduzi yanayoendelea yamefanyika Venezuela na kufikia uamuzi wa kutoa wito wa kura ya maoni. Wabunge pia walipendekeza kujaza nafasi ya majaji wa mahakama ya juu na maofisa wengine wa uchaguzi wa taifa nchini humo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba wakati mfalme wa Morocco Mohamed wa sita akifanya ziara ya siku tatu nchini Tanzania kwa nia ya kutafuta uungwaji mkono wa kurejeshwa kwenye Umoja wa Afrika, baadhi ya makundi ya kiharakati yanapinga wazo hilo hadi pale Morocco itakapoacha kukalia kimabavu taifa la Sahara Magharibi. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anaarifu zaidi.
Mfalme huyo aliambatana na jumbe zaidi ya watu 150 amekuwa nchini katika kile kinachoelezwa kwamba kusaka ungaji mkono ili taifa lake lirejee katika umoja huo baada ya kujiweka kando kwa zaidi ya miongo minne. Morocco ilijitoa katika uliokuwa umoja wa nchi huru za Afrika OAU mnamo mwaka 1984 baada ya umoja huo kuitambua rasmi Sahara Magharibi kama taifa huru linalopaswa kujiamulia mambo yake yenyewe. Lakini kwa sasa Morocco imejimulika upya na inafanya juhudi zote za kidiplomasia kurejea katika umoja huo wenye nchi wanachama 54. Kulingana na waziri wa mambo nchi za nje wa Tanzania Bwana Agustin Mahiga, ziara ya mfalme wa sita ni kielelezo kinachobainisha kiu ya taifa hilo kurejea katika umoja huo.
Kwa hivyo hiyo ni baadhi ya sababu ambazo wameona warudi katika umoja wa Afrika. Lakini kwa vile wamekuwa hawapo kwa muda mrefu, wameona ni vizuri kuwataarifu baadhi ya nchi ambazo wanadhani zina sauti na zina kauli ndani ya Afrika. Sina wasiwasi kwamba wakifata taratibu za kisheria jinsi ya kurudi.
Lakini baadhi ya makundi ya kiharakati yanayotetea maslahi ya Sahara Magharibi yametoa mwito akitaka nchi hiyo isikubaliwe kurejea katika umoja huo. Umoja wa ushirikiano baina ya Tanzania na Sahara Magharibi kupitia katibu wake mawasiliano ya umma Bwana Noel Shayo umetoa tamko hilo.
Umesikitishwa sana na kitendo cha nchi ya Morocco kuendelea kutumia mbinu mbalimbali na hila ili kuzuia ujumbe wa Umoja Mataifa wa kura ya maoni nchini Sahara Magharibi, The United Nations Mission for Referendum in Western Sahara, MINUSO, tangu ulipoundwa mwaka 1991. Tunamtaka mfalme wa Morocco kuachia huru wafungwa wote wa kisiasa na wanaharakati wanaoshikiliwa kwenye magereza mbalimbali kwenye maeneo ya Sahara Magharibi yanayokaliwa kimabavu na nchi yake ya Morocco.
Umoja huo umezihimiza nchi za Afrika kuendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba masuala ya watu wa Sahara Magharibi yanazingatiwa.
Tunaitaka serikali ya Tanzania isiyumbe katika msimamo wake kuhusu swala la Sahara Magharibi. Diplomasia ya uchumi isiwe kisingizio cha kuizika misingi yetu ya uhuru, utu, udugu na kuwapigania wanyonge. Sisi ndugu zenu kutoka Tanzania tunaendelea kuwaunga mkono kama alivyofanya muasisi wa taifa letu.
Kuna ripoti kwamba Morocco huenda ikarejea katika Umoja wa Afrika katika kikao cha umoja huo kilichopangwa kufanyika Januari mwakani huko Ethiopia. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi kutoka Dar es Salaam moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo wakazi wa eneo la Longonot lililoko katika kaunti ndogo ya Naivasha nchini Kenya waliamkia hali ya mshangao pale walipokumbana na sehemu za miili ya binadamu iliyokuwa imefukuliwa usiku kucha kutoka kwa kaburi ambalo serikali ya kaunti hiyo ilizika miili iliyokosa kuchukuliwa kutoka kwa chumba cha kuhifadhia maiti. Muda mfupi uliopita nimezungumza na Charles Mburu ambaye ni kiongozi wa vijana kutoka kaunti hiyo na nikataka anieleze yaliyojiri.
Watu waliamkia kwa mshangao kwa kuona wanyama wa pori wakiwa ofisi na umbo wa mwitu wakivamia katika eneo la kaburi la umma ambalo liko katika eneo hili letu hapa London. Tulipokaribia ndio tulipata kwamba kuna shimo la takriban futi 4 liliwekwa miili 19. Sasa hivi hii miili haingeweza kutoshea ndani, na ndio maana wakazika tu kidogo tu kumwachia tu mchanga, lakini sasa nao wanyama wa pori wakapata ile harufu, miili itaanza kufuliwa na wanyama.
Tunapozungumza ni kwamba miili ambayo umesema imefukuliwa na wanyama, baadhi ya sehemu za miili ya wanyama iliweza kupelekwa katika mahali ambapo watu wanaishi.
Inatafakaa manake kama ni umbo imefika mkono inatembea nao kama inahesa nao. Sasa inabidi tu au maafisa warudi kuchukua ili warudishe kwenye kaburi.
Na sasa tunapozungumza, wakazi wamechukua hatua yoyote kama labda kulalamikia serikali ndogo ya kaunti ama labda maandamano?
Sana wa dharura, na tukaweza kuwaita hao viongozi wa kaunti ambapo wamefika, na tukaweza kuonyesha vile hali ilivyo na kutoa malalamishi yetu, maanake pia inahatarisha maisha ama afya ya wananchi wa eneo hili. Tunaomba waazike ifasavyo.
Wewe ukiwa kama mkazi wa Longonot, unafikiria ni kwa nini serikali ya kaunti iliweza kufikiria kwamba eneo hilo ndio mwafaka la kuweza kuzika miili ile?
Ni la kaburi la umma ambao sasa kaunti ndio inasimamia hapa eneo hilo, na hatuwezi kuingilia mbona wakafanya hivyo, na wana haki ya kufanya hivyo. Lakini ile ambazo sisi tunasema kuwa hali ya afya katika eneo hilo ndio haukuzingatiwa walipokuwa kufanya hayo mambo.
Na je, sababu kubwa ya miili kufikiwa na wanyama ni kimo cha mashimo yaliyochimbwa ya makaburi ama kaburi ambalo miili hiyo iliweza kufunikwa, au tatizo lilikuwa ni nini?
Ile hali ya kuzika ndio shida. Walichimba shimo la futi 4 kwenda chini na upana wa futi kama 4 pia. Na hii miili ni miili 16 ya watu wazima, sio watoto. So hakuna vile hiyo miili itoshea, na sio mashimo, ni shimo moja.
Kuna hatua imechukuliwa ya kuweza kuchukua sehemu za miili ambayo imepatikana ikiwa na wanyama na pia kurekebisha tatizo hilo?
Wakazi wa eneo hilo pia na waliweza kuridhisha hiyo miili mahali ambapo ipo na kuchimba tu mchanga kando kando ili kuweza kufunika. Lakini viongozi wa kaunti wa sub county ya Naivasha wameweza kufika na wakaahidi kwamba watafuata njia ya kimasomo ya kuweza kuzika hiyo miili tena. Sasa wakatuahidi kwamba wanakuja, na hivi sasa tunaongea naye, tunangoja tuone kama watachukua hatua. Wasipofanya hivyo, pia wazidi kuwashurutisha waweze kuzika hii miili kwa njia ambayo inafaa. Walikuwa wamesema vijana wachukue hali hiyo, lakini sisi tukakataa, maanake tuliona inaweza kuwa kwa hatarisha maisha ama afya ya vijana wa eneo hili.
Huyo ni Charles Mburu, kiongozi wa vijana kutoka kaunti ya ndogo ya Naivasha.
Haya basi, msikilizaji, ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Naona Wendy Kimani yupo tayari, anakuambia haiwi hawi.
Kwa kweli kabisa, wakishirikiana na huyu jamaa Vienami. Hebu tupate mambo ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Unaniletea maringo, ngoja ngoja, umiza matumbo. Mimi ni msandi, tena chali wakishua. Ukipata kunijua utagundua mimi mtu wa maana, na sina time, sina time ya kupuliza gunia. Nikiona hii dunia na kuambia utajileta, utajileta.
Basi msikilizaji wa VOE Express, popote pale unapotusikiliza, ndio miondoko hii alasiri ya leo katika VOE Express.
Hayui hayui ni Wendy Kimani, ngoma safi sana ndani ya VOE Express. Na basi, katika makala ya teknolojia hivi leo tunaungana na mwenzangu Sunday Shomari ambaye anachambua simu mpya inayotarajiwa kuingia sokoni ikiwa imetokea kwenye kampuni maarufu inahusika na utengenezaji wa kamera. Kazi kwako Sunday.
Naam, katika meza ya teknolojia hii leo, kampuni ya Kodak ambayo inafahamika sana kwa utengenezaji wa kamera sasa imeamua kuingia katika biashara ya simu. Hii ni kwa mujibu wa jarida la Popular Science. Kampuni hiyo imeamua kutengeneza simu ambayo italenga ubora wa kamera ya Kodak ndani ya simu hiyo ya mkononi. Kwa sasa, simu inayotamba kuwa na kamera nzuri ni ile simu ya Google. Lakini Kodak imelenga kuishinda simu hiyo kwa kulenga kutengeneza simu yenye kamera kubwa, yenye uwezo wa kubeba gigabyte 32, na ukubwa wa kioo cha simu hiyo 1080p na kamera yenye megapixel 12. Hii ikiwa ina maana inaweza kutoa picha kubwa zaidi. Katika simu hiyo ya Kodak, wameweka kifaa kiitwacho Bullet. Kifaa hiki, kazi yake kubwa msikilizaji, ni kuipa uwezo wa kupanga ni vitu gani unaweza kuweka kwenye simu yako au kwenye picha yako, na unataka upate picha aina gani. Hii ni hasa kwa wale wapiga picha wataalam au professionals. Ikiwa ni pamoja na picha zenye michezo, zenye uwezo kuchukua michezo mbalimbali, ili kamera iweze kwenda na kasi ya mchezo husika. Simu hizo zinatoka katika rangi mbili, nyeusi na fedha. Upande wa nyuma wa simu hizi umewekwa ngozi na ina uwezo mkubwa wa kamera ya simu ambayo umeripotiwa kuishinda hata iPhone kwenye lenzi yake. Kamera hii pia ina kadi za simu zenye ukubwa wa gigabyte 128, wakati huo huo wakiwa wamelenga kumaliza tatizo la kumalizia kwa betri kwenye simu za mkononi. Wametengeneza simu yenye betri yenye ukubwa wa milliamp hour 3000, ikiwa ina maana simu hii inaweza kukaa kwa siku kadhaa bila kumalizika betri. Basi msikilizaji, simu hii kaa tayari, maana haijatajwa ni lini itatoka, lakini iko njiani. Kwa hiyo msikilizaji, kaa mkao wa kula. Kutoka meza ya teknolojia, jina langu ni Sunday Shomari.
Basi yote unaendelea kuyapata kupitia VOE Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwenye hoja kwa hoja sasa, Wakenya watoa maoni yao kuhusu nia ya kujiondoa kwenye wanachama wa mahakama ya kimataifa ya ICC kwa baadhi ya mataifa ya Afrika yakiwemo Kenya, Burundi na Afrika Kusini, ambayo imeandikia Umoja wa Mataifa arafa ya nia yake ya kujiondoa kwenye mahakama hiyo. Hebu tusikie hoja zao.
Imekuwa tabia ya Wakenya kufanya mambo kila wakati mambo haya yanapofanyika, unakuta ya kwamba haki kufanyika katika nchi yetu hapa inakuwa ni shida. Ingawa tumekuwa na marekebisho ya katiba na kila kitu, lakini tumeona ya kwamba hakuna hatua imewahi kuchukuliwa kwa wale watu ambao wamewahi kufanya makosa ya uwachi. Kwa wakati ule watu wanaenda kwa kura, watu wanasumbuliwa. Hatuchawahi kuona kwamba Mkenya ambaye ni watachilipa ya hali ya juu amewahi kufungwa kwa sababu ya makosa kama haya.
Haya maswara ya ICC ukiangalia ground yake si poa, kwa sababu iliundwa 1999 na Kofi Annan, alafu after that ikawa wa Kenya ama wa Afrika ndio ustakiwa katika nchi ambayo si kwao. Kwa hiyo mimi naona itolewe kule, manake sisi Afrika as a continent tuko na viongozi na marais na wananchi ambao ni wazalendo. Ingekuwa bora itolewe kule ipelekwe itengenezwe Afrika, ingekuwa vizuri.
Kujiondoa ICC sio suluhisho la matatizo ya wananchi wetu wa Kenya. Kuna wale wazee waliokaa na wakaona ni vyema tuingie ICC. Amerika iko kwa ICC, lakini Amerika waliingia in a brave way. Hawakuingia wote na miguu na tumbo. Sasa wale wazee wetu wenye walitumia ile hekima, walete suluhisho ya hili jambo. Na mimi naweza sema kwa maoni moja, mimi sina shida. Lakini kama baba Raila Amolo Odinga atasema tutoke ICC, kusema ukweli, mimi nitaunga hiyo mkono. Lakini kama hajasema,
kwangu mimi ni mbinu moja wapo ambao viongozi wetu wa Kiafrika ambao wamekandamiza na kukalia na kudunisha uchumi wa Kiafrika wanatumia kujinufaisha wao wenyewe. Na nitapeana mfano na nchi ya Angola. Ni moja wapo nchi ambao zimekandamika sana, ilhali viongozi wake ambao ni rais wake pamoja na binti yake ni moja wapo wale ambao wananufaika sana na rasilimali za nchi ya pale. Bimana wanataka kujiondoa pale mahali.
Wa Afrika tumekuwa kwamba tunataka kukatalia viti. Hii wakati tunafikiria tunataka kujiondoa ni kwa sababu tumeona ya kwamba tunataka kugandamiza wale ambao ni wadogo. Samaki kubwa wanataka kupaki ya kwamba wataki ustakiwa. Na tukitengeneza hili ambayo tunaita tribunal court hapa kwetu ama inchi Afrika, ni kwamba hii sira samaki kubwa asiwezi kustakiwa. Sasa kule mkataba wa Roma, samaki kubwa huko tuko na nafasi ya kuwastaki kule.
Na masuala ya ICC hasa sana inazungumzia mauaji ya laiki. Kwa hivyo mimi upande wangu, wacha wajiondoe. Kama watajiondoa, vile matarajio yangu ni watengeneze koti ambayo inaweza hukumu wa Afrika ndani ya Afrika.
Wenye wanatawala leo wanajiona kama majority, na unfortunate kesho au ndio watakuwa minority. Labda au ndio watakuwa on the receiving side wakipigwa. Kwa hivyo wasione wakiwa mbele ya kwamba watakuwa mbele milele. Na ICC ikiwa pale imeletwa na watu walio na hekima, inadhulumu Afrika kwa sababu Mwafrika ndio dhalimu. Viongozi hawataki kung'atuka mamlakani.
Liberty Adede, Sauti ya America, Mombasa.
Sasa tuangalie kero langu. Na wiki mbili baada ya jamii ya Wamakonde na watetezi wa haki za binadamu kuandamana kutoka katika eneo la Kwale kusini mwa pwani ya Kenya hadi kule Nairobi katika ikulu ya rais, baadhi yao waeleza kero lao kuhusu namna wanasiasa wanavyotumia kauli ya rais ya kuwatambua kama kabila la Kenya kujipigia debe. Amina Chombo ametuletea taarifa hiyo.
Mimi naitwa Mahmud Baro, ni mshirikishi wa Msambweni Human Rights Watch. Kero langu kuhusu wanasiasa, wanapenda masifa, kujilimbikia mambo ambayo hakuyafanya, hawajui be wala te. Nikitoa mfano, juzi wakati tulipotembea kwenda Nairobi na ndugu zetu wa Makonde wa Pemba na wengineo ili kwenda kuwatetea kupata vitambulisho, kusema kile wanasiasa walitubeza wote, kutoka serikali ya county mpaka serikali ya kitaifa, hawakuwepo wala hakutusaidia hata nururu moja. Sisi tukangangana kwenda tukapata dhiki ya
safari milima na mabonde, tukatua ndani kwenye polisi mpaka tukafika katika state house, na baadaye tukaweza kupata uhakikisho kwamba wamepewa utambulisho. Lakini kero kubwa ni kwamba baada ya kurudi, hao wanasiasa ambao walitubeza wakasema kwamba hatuwezi kufanikiwa, ndio wanasimama kwenye majukwaa wanasema wao ndio walifanikisha zoezi zima. Hili ni kero, na sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunajua ile role tuliocheza. Kwa hivyo wanasiasa wakome kujipatia sifa katika masuala ambayo hawakuhusika, wala hawakuhusika kivyovyote kifedha, wala kuhusika moja kwa moja katika kutembea, kwa sababu pia hata ambulance ya kutusaidia sisi kama wanakwale walikataa, hawakutoa hata senti 5 ya kutusaidia hata chupa moja ya maji. Mkero si kero. Kitu cha kwanza naweza kuambia ndugu zetu wa Makonde kwamba ile waliopewa si favor, ni haki yao. Kwa hivyo ile ni haki yao ya kimsingi, kwa hivyo isiweze pengine kuwa wakachukulia pengine ni favor wamepatiwa, na kwamba waweze kulemea mrengo ambao pengine umewapatia. Wachukue kura na wapige kwa uongozi ambao utaleta afueni kwa mwananchi wa chini.
Na sasa, kama ilivyo ada yetu, ni wakati wa kuangalia yale yanayoendelea kuvuma mitandaoni. BMJ Muridhi analidokezea kuwa ziara ya mfalme wa Morocco nchini Tanzania ni baadhi ya mambo yanayoendelea kutanda kwa kasi kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii. Jay, ni kwa nini ziara hiyo inavuma mitandaoni? Kazi kwako BMJ Muridhi.
Asante sana studio 15 hapo, Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi. Bila shaka ni mengi ambayo yanaendelea kutanda, hususan ikiwa tumetoka tu kwenye wikendi. Lakini ziara ya mfalme wa Morocco nchini Tanzania ndiyo ambayo imeendelea kuzua hisia za kila aina mitandaoni, baadhi ya mambo mengine. Mfalme Mohamed wa Sita, kama mlivyosikia kwenye ripoti ya mwandishi wetu wa Tanzania George Jogopa, aliwasili jana jioni na kuanza rasmi ziara hiyo. Lakini hiyo si ndiyo story ambayo inatanda. Habari ambayo inavuma zaidi ni ukweli kwamba mfalme huyo aliwasili huku akiwa amejibebea kitanda chake, zulia na vifaa vingine vya matumizi, ambapo ni tofauti na inavyokuwa kwa viongozi wengine wa kimataifa. Hali kadhalika ripoti kwamba mfalme huyo amesindikizwa na msafara wa ndege 5 zilizojaa abiria pia zinazungumziwa mno, hususan kwenye mitandao. Sasa sikiliza huyu Musa anavyosema. Musa Kajembe kwenye Facebook anasema hivi: ukistaajabu ya Musa, hapana shaka utayaona ya Firauni. Toka nizaliwe mimi sijaona mtu ambaye anasafiri kwa nchi ya kigeni akiwa amebeba kitanda. Aya, John Karani naye anasema hivi: wafalme wana mambo, kwani huyu alisikia hapa Tanzania hatuna vitanda? Naye huyu mama Mia anasema nafikiri mfalme Mohamed anajaribu kumpa ujumbe mwenyeji wake John Pombe Magufuli kwamba wakati atakapofanya ziara nchini Morocco ajibebee kitanda chake, sufuria, vikombe na vitu vingine, labda kwa sababu hawataki kumpa vitu hivyo wakati akifanya safari nchini humo. Kwingineko, swala linaloendelea kutanda ni kauli ya mkuu wa kampeni ya Donald Trump, Kellyanne Conway, ambapo amekiri kwamba Trump anaendelea kushindwa na mpinzani wake Hillary Clinton katika uchunguzi wa maoni. Sasa Jack Nichols, kuhusiana na swala hilo, anasema kwenye Instagram: heri mngekiri mambo hayo wiki mbili zilizopita. Mimi naona ni vyema hata mjiondoe kabisa kutoka kwa kinyang'anyiro hiki, kwa sababu hatuwezi kuwa na rais ambaye anawadhalilisha wanawake hadharani pasina kujali lolote. Na msikilizaji, ni baadhi tu ya yale ambayo yameendelea kuvuma mitandaoni. Naona sasa ni vizuri niwarejeshe hadi studio 15 kwake Harrison Kamau na Mkamiti Kibayasi. Tutaonana tena panapo majaliwa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Bomu moja lililotegwa kwenye gari limelipuka jana jioni nje ya duka la matairi katika mji mkuu nchini Somalia, Mogadishu, na kuua watu wasiopungua watatu na kujeruhi wanne wengine. Rais wa Marekani Barack Obama alisema jana katika kinyang'anyiro cha kampeni za kuwania urais hapa nchini kwamba mgombea wa Republican Donald Trump amejidhihirisha mwenyewe kwamba hafai kuwania madaraka ya kuingia White House. Wanawake na wanaume wakiwa wamebeba mabegi na mifuko binafsi wameanza kuondoka kwenye kambi ya wakimbizi inayotarajiwa kuvunjwa ijulikanayo kama The Jungle, huko kaskazini mwa mji wa Calais nchini Ufaransa. Serikali ya Ufaransa imesema operesheni ya kuhamishwa kambi hiyo ni ya kibinadamu na itaruhusu kufungwa kwa kambi iliyojaza wakimbizi wengi nchini humo.
Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza rasli ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Saida. Mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi,
pamoja kutoka Washington tukikutakia jioni njema.